Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Gosso washito deliko tia Amerika lasso biko use lango baluse na okoti zetim bangu. Gosa kuse na baluse na Ottawa la 21 mars 2023. Ibala ezimba azuko puso ndo na terti foroti majetene. Kwa singa ti VOA Afrika na ndoti grepu puso 1.7 FM bangi. Gana ndoti banda tere VOA Afrika.com. A wagosi na tia ke Felix e pasi se zembu nga na firwema se kwa yaweda. Fadeso asangu.
Sango ti Biafrika lango ta na priti kwa ti ya chino aguma ya soa zo ti yorongumbi ya fa la nando kwa ti do ti tene ti beti sisi wala chanti minye na mbari ti bambari kundu ti a kamakite so irini a ke BRDC wala bloc républicain pour la défense de la constitution a demanga a kasa pale so na kourougon na mbage lo tombe la na gouvernement ti zi yanga ti enquête ti asa ti inga mbimbi ndati ye soasi. Sangoti akodo wande mbene kunduti kodoti dovege so akisala kwa na gweti lita pepe asiki na tondo so na yani lo falotene na Burkina Faso dambeti oko na poti a dambeti osio akanga ndali ti akpale so a jadis akisala na ndoti a mwengeti kodro mbene ye ngusa ki use na bale oko na oku asala si a mwenge koto oko ti a dambeti a wala legi pepe ti gwena lekolo. La kwe na sangoti ya kodo wande na priti tambola ti kwa so lo sala na lango bale oko na oku tinze ti mbangu soa on na e mbari ti Etiopi biong biati ya gene ti kodo ti Amerika wala secrétaire d'état Anthony Blinken atenea tugu ti Etiopi na zoti teretia la sala kpale mingi na ti abirati le tigre na legi ti soa iri crime de guerre. Na ti ten ti lo di iri ti atugu kpale ti le tigre pepe asala ti gouvernement ti Addis Abeba ba atene Anthony Blinken abando gi nambage oko wala déclaration sélective. Na Russie meni mbeti sango asigi na sango so lumupe koti yangati biati Chine Xi Jinping so lo tene kodoti Chine akesande lakwe kwa maboko na boko na kodoti Russie. Nambage bia Xi Jinping na peruti li soso lo sala lasso na bia Vladimir Poutine na ndoten ti birati Ukraine. Le tisa mbati lo biati Russie na tambati kwa ande na Chine. Itabeti ek bia Xi Jinping sala tenso na ti tambati kwa so lo sala na siseti Russie. Tangwa sango na sangoti awanguru na siseti Franzi, Kylian Mbappé ngu balue ouse na osio, agafadeso kapitaine ti kunduti ndeboti gire na peruti Hugo Lloris so lo kai kosala ti lo tourana international. Fade Mbappé ya kedouti na ti équipe de France tonga na capitaine na ndemeso France ya kedouti na bikwa okuswa kega na kodoti Pays-Bas na ti kapati Euro 24. Tenen nan doti VOA Afrique. Kamakite BRDC a demanga a kasa na kogo kwa ti amwenge gumba ya ti kodo ti Chine so azoti yongombe a fala nan do kwa ti doti tenen ti beti sese nan bari ti bambari. Ima Mahamat Kamoun na dedesing a ti Freeman Sipila.
La qualité de Timbiti, coordonnateur adjoint, ti bloc républicain pour la défense de la constitution, il londo, il sera communiqué, soubiri, le 20, il publié, ti tenen. Et déplorer quoi ti a molingeti kodroti shinzo à la kui mingi alors que aka bandi pepe aka sa gati sara kwa na ti kodroti la wakaka si kwa gawara la ti tene non il peut dire ton sopo pen la ici na communiquer sur tene et condamner mara sango kwa ton so et puis tene aussi il présenter condoléances na famille tiala gana kodrotiala république populaire de Chine ba tene so la yinga remen kodroso a aidé kodroti république centrafricaine mingi na l'équité cadre de coopération et ba itona hôpital sur Bassar na ya stade a batayi a legue a kwati yaka a mingi et donc a kembeni so a petite ne a décourager andala non seulement décourager chinois mais a peut décourager a sou quoi investir sa petite gana kodro mais zoala sara mare kwa ton sou zoa gouvernement a sara communiquer tu le rapidement na ka a trugu pali ko a kiri encore a bitene na liti a sou si a sara kwa na terre gouvernement a tena litene ti concurrence là parce que a la yitene a benazo a gasar kwati monsoro na ti kodro ti pepe pendant na devant ti a kakoufoni sou quoi si yunda yitene a zimbeni enquête ti terne a bembendo ti terne a hinga azuala si asara mara bali tongoso ti terne bangati kodro ti république centrafricaine wala bangati dunia mwimba a poursuivre la yitene a fang bangala litala justice a fang bangala litala
sou alama fade ake Mahamat Kamoun coordonnateur adjoint ti kamakite BRDC wala bloc républicain pour la défense de la constitution
so wala tsara so tuna yanga tsango azwa ke mala mingi na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi bamangati kode tonso si akisara si kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake mbene ngangu mingi e gonda na kwaso la sara ge inda kitena mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
jetene na nduti VOA Afrique Nambagin do kwati biang biati fangong banga. Voilà, ministère de la justice atene akezi angati enquête asati inga mbimbi ndati kwati a chinois ou gumba ya soa ou la kwa nambagiti bombari. Ima wayanga wala porte-parole tin do kwati fangong banga Jean-Baptiste Yamale Mayanga na didising ati Freeman Tipila.
Akena vundu na mawanabe si ndo kwati biang biati fangong banga na ti nene tia zo. A mateneti fangwa zo tin gangu so asinando amlengeti kodroti shin so na kodroti na meni kuta kaso azana te tiambeni ota so si asilani na lainga lango balako na gumba ya tin ze timbango timbusu yegeda na ngonga uku tin tapelele so ambela wa gumbo pale atugu ti tumba so asilina gangu na ti kando cha zo ti gingo mosoroti betise wala lolo so na kodroti shimbolo na ti gbatati urujafun na Oyati kodoti la waka. An sarangwa yeti ngangu so asina zo tonso agangbande senge senge pepe. Kota dengu manga agbande pendona pekoni. Mendal ti so asizo, kwenye gwa ti dengu manga muyanga na ngangu na kota wa bingo tene na lichazo. Ti kota dangwanga ti mbari ti bambari, ti lungula yanga ti bemengondo. Ti asanda ti so asi, na yati tene ti nyen, wala ina si tunga na nyen. Aka zwala si amungangu, amundara na kode, wala mungombe na zo so si yala sara iso, fade a gyande ala. Ti gbola nando kosala da ti gana na devant ti ngbangasi teneti denwanga zawana litala me gbeyegbia ti denwanga ndali ti marati ti ngangusa si na tetano ngeti kodrochi na kodrochi lo mu teneti kango be na gbeyegbia ti kodrochi shin na nga amle ngeti kodrochi shin sa na kodrochi si lo tenza si nzapa akanga kati bechala me deja lo tena la tene marati ton so si So gilegeti futi nzoni lengo songo na poti na kodoti shin agangbande senge senge pepe fade teneti fangbanga agande ngangu na pekoni si gbegbia ti fangbanga amuyanga na ngangu na azoti kodoti centrafrique koi ala so ama teneti aiso azoti fango mbana so azoti bingo usu na ti kodroso na ti pengo chala wala na lege so la muni ndo so la igoda azoso si amuna la ndara na kodoti sarango amara cha shoni aitungaso azoso ag irendo na ndoti asinga Chimule gena la tisara marati tonso awarala ade afandata na gigi nazo a gendarme wala police wala zidengongbangasi a certain type dengongbanga na ndotiala
akefade Jean-Baptiste Yamale Mayanga wayanga ti ndokwati gbeyong biati fangongbanga wala porte-parole du ministère de la justice
Il est surtout ici à commencer à la vie qu'on doit faire. Dans l'existence qui est dans l'autre, c'est ce type d'Afrique bénéfique. Il est soit qui est nécessaire. Tenenti kodro ati siriri. Yeti tene, bengo buzi a mai, yeti tene siriri a mai na kodro. Yeti onganguti siriri a dame.
Je Bien tenu dans d'autres VOA Afrique. Ou à bas de réseau, ti bambouti 1, na kodo commandant ti obomu, a tombé là na gouvernement ti moumaboko, na amangati kodro, dans ti birasou a kekboronda de na popoti a autodéfense na trougou paleti UPC, na bagueka. A sa si a zoumigi a kbe ndotiala. Ima Ernest Mezidio na didisinga chifiman tipila.
Yeso e passé kaso ake azu souci kontra mwala ala tene ani kui mingi ngurubia a gilegeti tene akanga legeti a shoni so ake passé kape UPC agwa fazu elera agwa fazu si ala sarai souci tene ala tumba UPC alon na le 1511 ima tene ala tumba zoti UPC na tibata tibambuti nyela la undayen ala tene il faut ngurubia amu afaka atoka la kana bambuti ala gwangbaka a bembendo nanduti ndosoeka aketenzo iketena la depuis itene kontro tona bambuti so so kana frontière et puis frontière so na kontro tona iso sud soudan so la kwe birakeka tout le temps biraeka mais na frontière ti i na sud soudan beni leti turubutonga so keta kedape ba ndan la si azoti UPC so londo agwa dutika c'est que ça sananazo ake fa commerçant ake moyeta commerçant ake sa ta vraiment panana population kazo a population so lane ake na bambuti mangatiso ngombe atoto beto est toujours guida quoi petit gars. Donc, nous sommes si, à la population de Bambouti à Pé, à Gwena, Sud-Soudan. Alors, nous avons Bambouti à Kegena 5 km de Sud-Soudan. Et puis, à Zoti Bambouti à Voyer Gwena, Sud-Soudan. À Zoti Bambouti à Kéutizé, à la CIF encore après, à la Kéutizé, à la Pounds, à la Kévoyer Gwena, Sud-Soudan. Donc, il y a passé ton soso à la Fagé frontière, à la Gwena, Sud-Soudan. Mais c'est vrai que, dans mon pays d'Atimon, moi, je suis toujours dans Passia. Parce que mon canaya ti date ma père. Moza combattement. Moza yet mon quoi la mon père. Yeso a petit sorti tene a zona kiri. A titan ki sécurité kirika. Et titan sécurité kirika. A yetan a mugia faka. A tokala ka.
A kefade Ernest Mizedio. Ou a bas de rezo ti bambouti 1 na kodo commandant ti ombomo. J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique, na legeti anzese kwa soa mangeti kodro koli wali yake salati gila kobe ti angati la koko. Ti bata sewa ti tubada yere ngati mu Biafrika landuzu, isala disero na mbeni ngangu koli ti Biafrika, Charles Kwa, so lwake kakeke wala vendeur de bois na kota bata ti bongi. Ala malisro ti dalu.
Quand quelqu'un a été là, il dit quelqu'un est tonzo, mais il a difficulté, mingi, il a wangwa pas positif.
Ah, positif, mon histoire, quelqu'un ne soit pas revenu, mais il a bagwa.
Quel monstre là, il vient, il a une escale, à Kanga, et puis go jusqu'à Mambere, là, il voit quelqu'un, et puis il a difficulté, il gagne en année, parfois, accident passé, à ça, il quand il bête, il gagne, il gagne.
Ah, quelqu'un soit Bible à Kenya, quelqu'un tu vois, voilà, qu'il a planche.
À planche, n'a cheval, quelqu'un dit le Kemoda.
À client, il m'a Bible à Kazoa.
Il a battu à client, il a menuisier. Il y a même un patron qui a envoyé les cadets là. Il y a un peu de temps.
Mais bon, quelqu'un soit là, que lui, coucou, tout ça, guavoni, ou alors que ça t'en est. Ouazati, pousse.
Il est là, auto, il est là, il est là, il est là, il est là, et puis il est là, il est là.
Ngoy, voilà si, quand quelqu'un a une machine, il est là, Ngoy, si Bourou, voilà, Ngoy, si Mounzapa.
Effectivement, Ngoy, si Bourou, là, quand même, quelqu'un a marché qu'a bien. Mais t'as tenté Mounzapa, parce qu'il a battu la difficulté, il a arrêté quand il est là, parce que vu les ni le gena yo mingi accident produit to a sal que arrêté ka gongoni ya ke keta ke ke sita ka reserve na tonti borusula si ya ka kani kwa
angle ke ke da ke na ndu mingi ape
ana ndu mingi ape mo kanga gi tonti so si bon pas un peu de vonika mo kanga gi te mo ke te bénéfice a
a ke ken so ke nye bois rouge ou bois blanc
ke ke na mi se bois rouge bois blanc tout i kani
a ke ke ti gunda to na ti so ala wana wa fa so a limiti kani ape ti te ala wana go de ke ke na gunda ka
ke ke ti gunda ni ilani a ta à boire artisanat, ce qui s'en est, mais mon senti qu'il y a des difficultés à niveau de la forêt, mingi, la forêt est bloquée à Kumbati, après bloquée à Kumbati, on va dire 4 millions, 3 millions, tout ça, mon guinée, on a un ministère, si c'est à Kagina, ça en est, mon senti que. À niveau de gouvernement, gouvernement aidé, qu'est-ce qu'il y a des difficultés, mingi. Et tant plus qu'il a eu qu'à quelqu'un à Bangui, mais il va mener opportunité au gouvernement Zani quand même na ici tené. Ça en il soit, il peut même mettre tené, il fait exploitation après. Donc, mon gouffre, quelqu'un à Gondani, quand mon gars, à la bloquer quelqu'un à Théâtre, moi, à la Mouna, voilà, ministère, à la Kagini, à la Tengjani.
E kuta lako ya ngangu mwenge tipe Afrika kwa liwali suwa kesara anzele kwa tigida kwa beti angati la koko. Tibata sewa lege wako timu be Afrika na nduzu. So ala mafade ake Charles kwa na kota kwa tati bongi. Kebala kwe je tenen nan doti VOA Afrique. Na kwa singa ti seni, l'hôpital loti kobela ti ren wala centre homodialise soa zi yangani na kota kwa tati banging mene yenze baleoko nan doni laso ake tambola na legeni. Alama lisoti na waganga Dr. Cedric Wanikmon kota waenda ti dangangasu.
Asara nze bala kwa wesu yanga ti centre so azini ki yamba azo so kega ala so si aren tala ke sa anko kusala peyi ke muna la tunga ti dialize ya ti tene ya sukula ya ti mene tala ti sa kusala so si ren ke sa na pere ti zo kalegi otana ya ti yenga ako ako donc kusala ni kwe ya ki tambula na lege ni
nante peso doktor ungoti a wakobela kwe uke na ki ya ke sa dialize jisuta ti langotan na ti dimoso okozo
ungoti ya
zo chukula sa gatenti dializa
bon tingo eso alota so sontone ake nangangu jitene amu tongana la kwe même jusqu'à sian de balosho tigonani apeti muna la metongana ondo ti balosho nde fali capacité di sontone ake jitian de limité mais anda so imba ti buli nandoni jitene azana se semeni pialo jitene akono ya ti sontone encore et jitene yundanga aussi mingi jitete oligi akida azia mena keta sontone jitata keta keta kontro jitene yeke Du rousseau terrain à la mbrambra ton gazo à voir même ton gazi dialysongi à la undi à la sigina dit ton gazi dialyso à faire des soins là qui vivent normalement en plus ni à ce point si à la qui n'a besoin de dialyse continuellement à la gagne quoi qui gagne à la qui balotazo mais en doni à même les gens qui voient à que t'as pas les os irènes à la woko mais dialyse idéal à terrain à la récupérer ouais à la vivre en journée à la gagne quoi à la battu ton gazi vivre tu connais.
Awa kubela soa kena kodo wande si agwe na wongo tere kana sisi jibia fika. Ala kwa lege titene agwe asa dializo na santo niso la kedazo.
Tata vi ani ala kwa lege titene gazi sa dializo ala wara tungasu. Amena sa deja dimosho use, dimosho uta ala kekiri. Donk amena kekanga usi. E na wana gata la nakodo wakidae kile kegeni ensemble yala gana kiri san problem.
Na mbake so ekichida kedape?
Inquiétude, oh, quoi que d'abord, parce que effectivement, il t'a sur le dos même là, côté à côté, à qui il y a déjà, quand on dit, il y a la passée dialyse à l'Anjoni, il y a la qui, il y a la qui est même très agréablement surpris. Donc, il pensait à qui même côté est là. Et comme à qui côté est, à qui est dans les gars, et qui est là, c'est le Kigui, et donc, il y a une des ténèbres. Je vois quoi qu'on a quoi, à mon avocat, il y a ni à Mbati Gouidi, mais ici, à Goui, à Ganjoni encore à Andoni.
La lettre, mon grand, ma boc, aussi, docteur, à Kamet, tout rompé là, à la moitié bien fille, en Ghana, à la soirée, maïna des vaisseaux.
Ni la vie tombe là, na amo que tu peux Afrika. Tonga mbela na zo soit que na notre association pour essayer la tenam misen dit na la mumba boko mingi na centre so dit na a du ki meni ko jouer so agumbi a miro a pe me a du ti meni so si alimbu dit pou agbacha centre aussi si alimbu dit mumba boko dit na zo ai ase wa so que na mela ndo ndende ko a la petite dia sans inquiétude à la petite vivre en jeune dit ki même attends moi que tu peux Afrika so que ton intérêt façon à la fin du tina kimba bébé parce que la ingé a que la possibilité à que dans des maisons après du moment où on a la titane d'unia tchala en bas
sur la mafade à que waganga docteur Cédric Wanekwon Wenda ti centre hémodialyse ti kotagwata ti bongi. Tene nan doti VOA Afrique, Joachim Fayani wa Pikago Mozokoti Berfika so no sa kodo na City America, le no doti sa tabati kwa na Berfika ndo so ka lo wala legeti zia ngya na yati a mwengeti kodo soa ke na mbageti batati banginga na la soa ke na boali ga na sibut a la majisoti na lo.
Tabla ni a tabla pendere mingi itatimbi a tabla mingi tabla so bisala na na kodrotimi na Centrafrique misa na iriti cohésion sociale et puis na vivre ensemble thème ni là
mais nati tambola ni so ni la mosa mi milika na Béafrica ka
mi ko mi sara ngia isara concert le gota ako isara na centre culturel misimomo ou sedi isara na Boali encore otani isara concert ou se na Sibut ako na Kota Gira et puis ako na gare routière ici.
Nati a conseil autant sur mon sang à sous, à moins d'être bien fika, à ti, bangi kaso, à yamba. Mozoko, tu m'entends
d'ailleurs? Ah, à yamba, mingi, mingi, itatim ya keti, dongope, à sa simbika, keten, à l'étim bienveni, na façon so, à Centrafricain, itatim ya Centrafricain, à yamba, minati, kolotimbi, à sambi, vraiment, kiana, ondo timbi.
Les gars, quand on a dit, si bite zo, même. Ambiance, ti bangi?
Oui, ambiance avec mingi na Sibut. Ambiance si Sibut avec mingi a été ambiance si boali kete. D'abord, na Sibut, a zwa kem surtout ti gare routière so, a zwa londo na don din 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 mba ba ti a zo. Et puis encore avec na centre commercial, na gare routière. Donc, à ça, la coute à baba, ton saut, ton à la table, si à zwa a voix pierre, t'as la na nia, a zwa tout. Et puis, si vous avez vu que vous avez vu ambiance vous avez vu que vous avez ambiance.
Vous avez vu que vous bien vu que
vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu que vous avez vu ngana mbini biato la vérité so joti richa ke yezo ti pauvre peso te asa na fika yebingi nga usina biati kolikondo so kokoriko kolikondo nyama ke temelenge so iza usina milioni et puis bombi na a finance meti bia kwa
na bangondo ti mo mozoko aketama tona nye na ndimeso na Biafrika ka
mozoko aketama la pendre mingi na kodrati Centre Afrika a nouvelle génération amlenge tongana ozagen amlenge tongana loseba na mbini so ala sara pendre mingi nga aussi na itatmi kaida monganga na mbini mingi ala sara pendre ye mingi na Centre Afrika na lege ti ngombi mais mwenga kodrati ake tongana kodrati so giape ni la ambina mwela ti ala mais amlengeni na leketi talent na leketi kodé vraiment a keta nouvelle génération centrafricaine c'est que so ala kana ndara mingi mingi
kuje wala mokani nambaki kodoka ti ya lango wala nguso gaso
ah itatimi prochaine économie ake kojoni ake titena mbi leketona nzapa edimbi titena mbi sara ake ndoni titena mbi komase ti ti bumbi a instrument aye ti mozoko on a sauté on a eu ces mozokos simultanés n'a qu'adoré Timbika suffisamment ça peut aider à amener ces centres africains génération jeune so comme la petite bombe mais ça mène que ces centres de musique les trois studios si elles ont petit musicien centre africain ça mène so jeune so à la sigisso on est à la bombe ton so titre n'a que développé côté ça la naïf mozokos ces centres africains en tout cas ton bisara mène ton so à grande Johnny Mingi.
Mon limite est mon salaire, mais qui était à Capella, qui tenait mon toqua, balatimona, fanatique, tu vois, moi qui dis bien, fika, soit, et moi, des besoins, si, bien, fika, car.
Ok, mbili bia kumja kesa si ala kwa na bangi kaso ala kwa la inga di etu ala yenu mingiso. Banga bae, banga ba. Banga ba ka fatere ti lape, banga ba. Banga ba ka pika kate ti lape, banga ba.
Akefade Joachim Fayani wa pika gombo zokoti Benfica so lusa akodo na Californie si siti Amerika.
Bon, maintenant, ce maintenant, à la ligne de Mata Fonou, de voix d'Amérique, n'a pas été tiré pour que ce soit un bango, à co, n'a pas été géni, mais ça m'a dit,
elle a réussi à changer ma vie, elle a réussi à me comprendre, elle a réussi là où beaucoup ont échoué, elle a réussi à faire de moi un papa, elle a réussi à faire de moi un responsable, oui, elle a réussi, oui, c'est elle que j'ai choisi, j'ai dit oui, devant Dieu les hommes, aujourd'hui, demain, pour toujours, j'ai dit oui, 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 oui.
Mariage, peintre Bozokoti, Balabarti, Gondala Sokwa, Kema Kwasingati, Jetene, Nairati Sango, Yangati, Kodoro, Eye Siriri, Eye Teraita, et Sandouye, na Pobouti, na B Afrika.
Elle a gagné mon cœur, oh. Elle a gagné la coupe, oh. Bébé na bébé.
Nandoti mariage pende mozokoti balabar spiral la si a poissinati et tilasso a condamné et qui va terre qui crée qui bicota nangonga menenga nangonga balabati la cui bongati bongi na poissingati ou bongi ndara a wakosinga sa vade a ke Félix et passe ses embrou ga na fibre marse kouya veda zapa abatena la kwe na gigiti.
Madame Christelle Ken, madame,
voici madame Aminata Mino, désormais madame Monica GTP, bisous Junior Micheba, Saint-Tia choisi, DJ Piva, DJ JD, DJ Rose.